Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Tůma. Martine, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Martin je odborník v oblasti strojírenství a energetiky, působí jako výkonný ředitel společnosti Infer, která se právě na tohle odvětví specializuje. Pod jeho vedením se společnost zaměřuje třeba na výrobu potrubních systémů, svařenců a obrábění dílů různých velikostí. A samozřejmě netřeba úplně říkat, že Infer klade důraz na vysokou kvalitu a spolehlivost svých výrobků a služeb, což otestujeme za malou chvíli. Já se možná, Martine, úplně na začátek, ale zeptám, vy, když jste tu firmu dával dohromady, tak co byly takové ty první kroky, nebo co byl možná vůbec takový ten jako nápad, že byste se do toho biznisu mohl ponořit tímhle způsobem?
No, nápad byl, vyšlo to vlastně z toho, že jsme chtěli mít firmu, která zaplní to místo na trhu, který zrovna bylo. Chtěli jsme dělat dobrý produkty a chtěli jsme dělat spolehlivý dodávky. My jsme viděli, že na trhu jsou samý velký hráči kolem nás a proto jsme i věděli, že nebude jednoduchý se do toho trhu ponořit a nějakým způsobem si tam vybudovat svoje místo. To bylo dost těžký. Ale zase jsme tam viděli tu příležitost, protože ty velký hráči už mají takový nastavený systémy, který jsou, jak to říct, těžkopádný a těžko se do těch nových projektů, který potřebují třeba zákazníci zrealizovat nějakým způsobem rychle, co se týká jak od nabídky, tak po samotnou realizaci, tak jsou těžko ohební. A tam jsme viděli tu naší příležitost, protože ze začátku jsme dělali menší projekty, aby jsme se mohli etablovat na ty větší a na ty zákazníky, který jsou dneska pro nás ty nejzajímavější. Takže chtěli jsme vybudovat firmu, která měla vizi stát se lídrem na trhu, co se týká těch technologických dodávek a dodávek potrubí tady v České republice. No a furt tu vizi upravujeme každý rok, jak se posouváme.
Jste mluvil o té ohebnosti, co si pod tím mám představit, že jste byli ohební?
No, je to tak, že někdo s velkou firmou, kde máte 1000 zaměstnanců, tak když vám pošlou poptávku vaši zákazníci, že potřebují do jednoho dne, do dvou dnů poslat nabídku zpracovanou třeba na tlakový nádrže a takovýhle věci, kterých je třeba 40, tak to těžko ta velká firma může zvládnout. V tom máte výhodu jako ta malá firma, protože zatímco u nich to dělá 40 lidí, u nás to dělají 4. A je to taky tak, že pro ně těch 40 nádrží, když budu mluvit tady o té konkrétní zakázce, není nic extrémně zajímavého. Takže proto ani se tím úplně zabývat nechtějí. Tomu jsme se my chytili a takhle jsme postupně rostli.
No a vnímal jste tam třeba při těch začátcích nějakou jako určitou rozparcelovanost toho trhu, že vlastně pro vás bylo třeba relativně obtížné se nějakým způsobem právě, jak jste říkal, etablovat?
Jo, jako co se týká rozparcelovanosti toho trhu, tak to tam jako bylo značný, protože samozřejmě ty naše konkurenty tady v tom oboru my velice dobře známe a dostat se tam někam, protože ona vám ta konkurence úplně nechce pomáhat, že jo, co si budem povídat.
Bývá to tak?
tak to bylo komplikovaný, no. Různýma cestama prostě jsme museli jít, aby jsme se k těm daným zákazníkům dostali a co vám budu povídat, dostat se k některým těm větším hráčům je prostě práce na roky, než vám vlastně pošlou první poptávku.
No a co vám třeba fungovalo v tom obchodním světě?
No, my jsme takový, že vždycky ten obchod se dělá na míru tomu zákazníkovi a vy vždycky musíte vědět, s kým se bavíte a co ten zákazník tedy vyžaduje, jaký jsou jeho priority a musíte ten biznis ušít přímo na něj. Jo. Neměli jsme ze začátku úplně tak zajetý systém natolik, aby jsme prostě i ty naše obchodníky tlačili do nějakého obchodního modelu, ale spíš to bylo navazbený na ty vztahy, aby ten člověk věděl, co vlastně se po něm chce. Když budete dělat někde nákup a někdo po vás bude chtít, dodej mi tady tu věc a vymysli to za mě, jak to má fungovat, tak je to něco jiného, než mám tady tu věc a chci ji takhle přesně nakoupit. Je mi jako jedno, jestli to bude jezdit, anebo jezdit a lítat. Prostě já chci, aby to dělalo tohle a a toto má dělat. Jestli ty mi budeš říkat, že to bude lítat, tak to už mě nezajímá. A tady to je naše konkurenční výhoda, si myslím, že dobře známe ty svý partnery a víme, co potřebujou, a za tu dobu už je známe, dá se říct, dost dobře.
Jak moc důležitý je podle vás takový ten lidský přístup? Přece jenom v tom technologickém světě se může zdát, že jsou všichni takový možná až skoro v uvozovkách studení čumáci. Jak to teda jako reálně je?
No, studený čumáci, já, jak to říct, mojí výhodou a proč vlastně vedu tu firmu je ta, že já se umím bavit jako s velkou škálou lidí. Je málo kdo, s kým si vyloženě jako nesednu a s kým vlastně mluvit neumím. Myslím si, že vyjdu skoro s každým a člověk vždycky musí vnímat to, co ten člověk, stejně jak u těch zákazníků, tak i u těch lidí, co vlastně chtějí, co je pro ně prioritou. Někdo je ten odborník, který má ten pohled nějaký zúžený a fokusuje se přímo na tu danou věc svojí a ty ostatní věci ho úplně nezajímají. To podle třeba vás tady můžou být ty studený čumáci, že jo? Po co jsou ty lidi, kteří jsou v tom obchodu a ty už právě musí být takový trochu ty chameleoni, kteří se přizpůsobují tomu danému člověku nebo té firmě, se kterou spolupracují. No. Takže za mě to úplně takhle asi není, že i ten technik jako úplně studený čumák není. Já sám jsem technik a zároveň obchodník a tak nějak, jak to říct, no, od všeho kousek, nemám úplně ten zúžený pohled, taky nemůžu říct, že jsem konstruktér nebo nějaký kvalitář, ale tím, že se hodně bavím s těma lidma, tak si troufám říct, že o těch daných věcech vím i co se týká té technické části a i s těma technikama dokážu víc dobře a vím, že to studený čumáci nejsou.
No a co se týče, celkově vlastně jste nakousl i téma toho týmu jako takového, jak dlouho se vám ho třeba, nebo jak dlouho jste se ho nějakým způsobem pokoušel vybudovat a jak to vlastně šlo třeba, to budování toho týmu?
Vzhledem k tomu, že vlastně jsem ve vedení té společnosti od mladého věku, prostě mě bylo 25, 26, když se toto, takže hodně věcí jsem neuměl, ačkoliv jsem si myslel, že všechno umím samozřejmě, tak postupem času člověk jako dostává ty informace a ty facky z toho biznisu, aby pochopil, že zdaleka neumí to, co si myslel. Takže budování toho týmu je asi ta největší práce, kterou co jako já považuji za nějaký úsilí, protože ona se mění jak ty lidi, tak ta doba, že jo, a to budování toho týmu, ačkoliv jsme na trhu 10 let, je furt trochu jiný, jo. My jsme ze začátku začínali jako startup s pár lidma, že jo, a tam ten tým je úplně o něčem jiným než dneska, když jsme firma, která má nějaký zajetý systém, každý má svoji část, kterou musí dělat a je za ní zodpovědný, máme nastavený nějaký KPI a tak dál a dřív to bylo hodně o tom, že ten člověk musel být takový hodně těžký operativec a hodně věcí, prostě to, co dneska dělá 5 lidí, tak dřív dělal jeden, ale taky kvůli tomu, že bylo té práce mnohem míň a těch projektů mnohem míň. Ale ze začátku té firmy, protože já jsem vlastně, ta firma neměla tak dobrý cash za sebou, aby si mohla dovolit rozjet to hned ve velkým, postupně se to budovalo. Takže nebyla ta možnost nabrat ty lidi do toho kmene, aby rovnou člověk měl 30 lidí a mohl nějak začít. Takže prostě s 4-5 lidma jsme dělali práci za 30 a postupně, jak nám dávali důvěru zákazníci, tak jsme si mohli dovolit nabrat dalšího a dalšího člověka a učit je to postupně, no.
Je tam nějaká za vás třeba motivace, která funguje v tom vašem oboru, nebo jak se vlastně hledají dobří lidé?
Dobrý lidi se hledají hodně těžko v dnešní době. Je to tak, že my máme výhodu jako firma v tom, že úplně nejsme firma typu, budu vyrábět tady ty hrničky a děláme jich miliardu ročně. Naše firma dělá, myslím si, že je hodně zajímavý technologie. My zdaleka nejsme už to, co ze začátku dodavatele jenom potrubí, ale děláme vlastně technologické celky a ten, kdo se o techniku zajímá, tak je pro něj zajímavý to, že, a to si myslím, že i táhne ty lidi a ty, kteří chtějí přemýšlet k nám, že teďkon třeba děláme s povodím technologie na přehradu na Labi, Pak děláme s Westinghousem něco na jaderné elektrárny, s KHNP, by jsme měli spolupracovat na těch Dukovanech a vlastně děláme z každého oboru něco a vždycky děláme trochu něco jiného a ty lidi, kteří jsou technický, tak musí je bavit furt se učit, musí je bavit vidět ty věci, jak u nás v té výrobě vlastně z toho papíru, kdy se to nakreslilo, uzavřel se obchod, tak jak to roste. A to si myslím, že pro ty techniky u nás a i pro ty lidi v realizaci je zajímavý, že to není furt to samý. Neděláme furt jenom trubky, neděláme furt jenom obrábení, furt jenom svařování.
No ale já se ještě vrátím k tomu obchodu, teda jako takovýmu. Vlastně dostat se k takovýmhle zakázkám, co to pro vás znamená? Znamená to v podstatě si je jako vyčekat nebo mít nějaké speciální obchodní dovednosti? Co zatím je?
Myslím si, že je to hodně o obchodních dovednostech a zároveň i o té realizaci předešlých těch projektů. Jo.
Protože, reference hrajou roli.
Ano, ale přesně tak, reference, protože je za námi už velká část práce, kterou se nějakým způsobem můžeme prezentovat a rozložení vlastně toho obchodu v naší firmě je strategicky ale rozložený na hodně oborů, že my děláme jak do vlakového průmyslu, dodáváme do toho jaderního, do hydra, petrochemie, chemie, standardní elektrárny a spalovny. Do všech těch oborů dodáváme kvůli tomu, aby jsme měli tu firmu stabilní a aby nás těžce ohrozila nějaká třeba budoucí krize v nějakém tady tom segmentu. Jo. Takže to si myslím, že je důležitý. A když chcete dostat nějakou takovouhle zakázku, no tak musíte projít všema těma auditama, který tomu předcházejí. Oni si otestují tu vaši firmu, kouknou se na to, co jste už dělal, co jste kam dělal, jak to dopadlo. Zkouknou i vaše chyby, které jste v minulosti udělal, k těm se jim přiznáte, že jo? A oni chtějí vědět, jak jste se s nima popasovali a jak jste vlastně, co jste udělali, aby se to už neopakovalo, ty chyby. No a potom je to o tom obchodním umu tu zakázku dostat, no.
Jak jste mluvil o těch referencích, funguje to vlastně napříč obory? To znamená, že já nevím, Westinghouse ukážete, že jste dělali třeba ve vlakovém průmyslu, předpokládám, že to je asi třeba tolik zajímat nebude, nebo jak ty reference vlastně jako potom působí a jak moc se o ně vlastně dá opřít?
Napříč obory to úplně jako takhle nefunguje, ale co třeba ty zákazníky zajímá, že když děláte pro tady ty firmy Westinghouse a tak, který vám dávají větší projekty, tak je to takový, že je to taková sinusoida, máte hodně práce, hodně a pak vám to vlastně ubejvá a my, jak jsme byli ze začátku menší, tak jsme si nemohli dovolit nabrat víc projektů najednou jako těch velkých, aby jsme to furt fakturovali a měli zajištěnej ten cash, tak vlastně to nás donutilo i jít do tady toho oboru vlakovýho, kde je kontinuální práce a když předložíte tady tomu partnerovi, který vám dává velký projekty, že vy máte stabilní zajištění vlastně zajištěnou práci pro tu výrobu, tak ví, že vy máte kmenový zaměstnance, který tam furt máte, oni jsou nějak certifikovaný a už to není tak, že naberete lidi na velký projekt, pak je vyhodíte, pak je zase naberete. Tady to je zajímá, samozřejmě nezajímá je to, že děláte nějakou část podvozku někde, když máte vybudovat něco na tu elektrárnu. No.
Když už se bavíme o tom obchodě, tak co jsou třeba pro vás teď nějaký aktuální obchodní výzvy?
No, teďkonc určitě se snažíme zaměřovat se na tu zakázku z KHNP, na ty Dukovany. Snažíme se samozřejmě rozšířit naše portfolio i pro ustálení větší části výroby v těch vlakových společnostech, takže to jsou ty hlavní. No a furt tady máme tu zakázku na to povodí, kde máme podepsaný nějaký kontrakt, ale bavíme se ještě o nějakém zvětšení toho kontraktu, kde bychom dodávali ještě víc toho, no.
Já jsem to myslel ještě trošku jinak, s ohledem na tu obchodní dovednost nebo nějakou zdatnost. Co jste se třeba musel naučit, dejme tomu, nebo co jste si uvědomil, že je vlastně třeba klíčový v tom obchodě?
No, já si myslím, že obchod je vždycky, jak se říká, to win-win. Takže já dělám obchod tak, že vždycky tomu partnerovi nabídnu, že mu pomůžu někde jinde třeba. A to si myslím, že dneska už jde, protože ta síť těch kontaktů v naší firmě je velká, takže my víme, že tamhle se bude dělat nějaká fabrika, která bude potřebovat turbínu, pomůžeme našemu partnerovi, aby ji tam dodal. On zase nám může pomoct tím, že nám dá výběrový řízení na nějaký potrubní systém a tak dále. Je to prostě spolupráce na takovýhle úrovni. No. To si myslím, že jsem se naučil za tu dobu. A jinak, co jsem se naučil už jako v mých minulých zaměstnáních, kde mě toho spoustu naučili, protože jako kdybych je nedělal, tak jsem nikdy nemohl začít.
Myslíte obchodní? Ano. Jako obchodník? Jo.
Ano, jako obchodník. Tak je to vlastně doopravdy práce takovýho toho chameleona, který se fakt jako umí bavit s každým a rád si vyslechne ty lidi a poučí se z těch jejich příběhů a to si myslím, že je hodně přínosný.
Já si myslím, že jste řekl důležitou věc hlavně o tom kontextu třeba, že ta firma může mít někde nějakou potřebu a vy vlastně jako obchodník třeba dokážete vlastně jako spatřit asi pravděpodobně. A pak už samozřejmě jsou to asi ty nějaké, jako, jak to říct, jako social skills v tom smyslu, že se s nimi potom o těch věcech dokážete bavit konkrétně.
Ano, je to o znalosti toho trhu a vědět, kde se co děje. No. Je to o tom aktuálním dění na tom trhu a vědět, kde se co plánuje, kde se co dělá, s kým jít do výběrového řízení, kam, co já tam můžu dělat a co tam může dělat on.
Jak se vám to daří předávat dál?
Je to těžký, je to jako, to je práce na dlouhou trať tady to. Je to prostě něco, co se předává dlouho a ty kontakty a takovéhle věci jsou dost nepředatelné, ale ten člověk, který je jako můj zástupce, tak ten vlastně si může tu síť vytvořit svojí a dělat třeba, že my děláme i pro mining do důlního průmyslu, tak tam třeba můj kolega dělá podobné věci.
Jak jsme se bavili o těch výzvách, nebo o tom, že ty potřeby nějakým způsobem musíte spatřit včas, tak vidíte tady nějakou výzvu i v tom, že se třeba podíváte na nějaké zahraniční zakázky?
Určitě, jako k nám ty zahraniční zakázky chodí, protože my jsme dost exportní firma, hodně věcí děláme vlastně pro zahraničí. I když to je pro třeba partnery v Česku, tak se to pak vyváží do zahraničí, protože nejsme EPC kontraktor, který staví celou elektrárnu, ale s tady těma společnostma děláme. Ale máme samozřejmě i kontakty svý do zahraničí a co se týče jako Evropy, tak tam dost často vidíme a Evropa dneska, Francie buduje hodně jaderných elektráren, v Německu se jich hodně bořilo, takže tam všude šlo nějak vidět tady ty příležitosti. No.
S ohledem třeba zase na nějaký moderní technologie nebo na to, jak se ten váš obor třeba proměňuje se vůbec nějak?
Proměňuje se tím, jak jsou daný zákony a co se tady dá, nedá vlastně vyrábět. Evropa má teďkonc nějakou politiku, kterou všichni akceptujou, takže hodně se to proměňuje tím, že začíná narůstat místo toho, aby jsme nakupovali ty komponenty, z kterých to skládáme v Evropě, tak je nakupujeme hodně v Číně, v Indii, takže to se mění. No. Musíte vlastně oslovovat úplně cizí trhy, abyste byli jako na tom globálním trhu konkurenceschopný, tak jste nucený v některých případech, protože už tady ty fabriky nejsou ani v Evropě, už jsou vlastně zničený tímhle tím, tak jste nucený šáhnout takhle ven do těch třetích zemí, kde to umějí. A umějí to dneska už dobře, no.
Vy to říkáte skoro tak smutně, je to problém?
No, myslím si, že to teď se nebudeme bavit o naší firmě a o mně, ale já to vnímám jako největší problém Evropy teďkonc. Největší problém. To, že nás konkurence předhání, která je tady v těch zemích, to je velký problém, který nás dostihne za nedlouho, si myslím. Nechci predikovat nějaký černý scénáře, ale
no tak samozřejmě člověk, když se na to podívá, tak ho to nevyhnutelně musí napadnout. Co se týče třeba nějaké, ale zase vaší budoucnosti, tak předpokládám, že tu černě nevidíte, nebo když tak v černých číslech minimálně, tak co vy třeba teď plánujete, nebo jakým způsobem přemýšlíte o budoucnosti Inferu?
Takhle, my vidíme, co se tady na tom trhu děje a vnímáme to, co jsem teď řekl. Takže my s tím nějakým způsobem pracujeme, snažíme se expandovat do zahraničí, budeme zakládat tady ten rok pobočku v Asii kvůli tomuhle tomu, co jsem řekl a přesunujeme část té výroby do toho asijského sektoru, no, protože je to prostě jediná možnost, jak na některých trzích být konkurenceschopný.
Hmm. Znamená to, že se třeba ti zákazníci primárně koukají na cenu, že je třeba nezajímá tolik, s jakým partnerem dělají, ale že prostě ta cena hraje čím dál větší roli?
Samozřejmě, v některých případech to takhle je. Jak říkám, máme velký portfolio zákazníků a jsou zákazníci, kteří vám vyloženě řeknou, já nechci nic jiného, než prostě evropský zboží, evropský materiály. Hmm. Tam to musíme ctít a musíme akceptovat. A pak jsou zákazníci, kterým jde primárně o to, ať je to levný a funguje to. Hmm. Takhle prostě jsou podmínky a první... jako...
Jde to vůbec dohromady, pardon? Je to levný a aby to fungovalo?
Jo, jde. Dneska už jo, protože jak ty Číňani, tak i některý Indové se naučili doopravdy dělat ty věci skoro na evropský úrovni.
Hmm. Pojďme se možná ještě chvíli bavit o výzvách a o tom, co vás třeba čeká i řekněme z nějakého jako manažerského pohledu. Vnímáte tam teď něco u vás ve firmě, co, s čím skutečně jako teď musíte pracovat?
No, vnímáme, protože se snažíme připravit se na tu budoucnost a chceme, my permanentně nabíráme lidi, jo, a to je, myslím si, jedna z těch klíčových věcí, které se teď u nás děje. Potřebujeme chytrý lidi, potřebujeme si vlastně vybrat z toho trhu ty lidi, který nám sedí a který chápou ten náš business model. To si myslím, že je nejtěžší práce teď konc u nás, protože o ten business se staráme, si myslím, dobře. Neříkám, že neděláme chyby, ale když je uděláme, tak se je snažíme rychle napravit. Ale potřebujeme budovat si do toho budoucna, nezakrnět prostě ten tým další, který jak může vykrývat nějaký větší zakázky další, který nám hrozej, tak i vlastně pro tu stabilitu té společnosti je to hodně důležitý. Snažíme se, protože ten model toho, jak jsme to dělali ze začátku, kdy jste v podstatě hledal supermana, který umí všechno, tak to jsem musel pochopit po čase já, že to není ten model, který by měl takhle fungovat. Takže jsme nastavili ty procesy tak, že je vlastně už celkem zúžený to, co ten člověk daný dělá, aby se na to mohl fokusovat a aby mohl s tím dobře pracovat, aby se zajel do toho systému, který v té společnosti dneska je. A hledáme vlastně lidi na tady ty konkrétní pozice, aby jsme byli stabilní.
Co je důležitější, když zůstaneme u těch pozic, je to nějaký jako osobnostní fit a nebo ten technický primárně by prostě věděl?
No, já si myslím, že víc záleží na té osobnosti, jaká je, protože když ten člověk se chce ty věci naučit, tak my k němu, jak se to naučit, najdeme cestu. Prostě to není tak, že to vysvětlíme jednou a už to nepochopil, tak čau. Když to s tím, když by to byl jenom technik, který vlastně do toho týmu nezapadne, na té kánoji, jak vesluje, bude veslovat na druhou stranu, i když je dobrý technik, tak to úplně nebude dobře, no.
Dělo se vám tohle v minulosti?
Ano, dělo. Měl jsem spoustu případů jako se zaměstnancem a už se mi stalo toho hodně. Nedovolím si říct, že všechno, protože to po těch zkušenostech, které mám, už vím, že rozhodně nestalo. Ale doopravdy potřebujete, je to primární věc, lojálnost u těch zaměstnanců a to, aby chtěli a aby pro ně bylo důležitý dotáhnout ten projekt. Já si myslím, že je potřeba, aby ten zaměstnanec, a je to těžký, nevnímal tu práci jenom něco, kam si chodím úplně pro peníze. Já vím, že tam primárně chodí každý pro peníze, ale aby chápal, že si tam vlastně buduje nejenom tu naší značku, ale on svojí, protože ten trh toho storyrenství je strašně malý a když si jednou to jméno pohnojíte, tak už je špatný navždycky a všichni o vás ví. A to si hodně těch zaměstnanců třeba někdy neuvědomí a no, pak to může být třeba pro ně blbý. A nebo dobrý, zase naopak. No.
To tak záleží na firmní kultuře potom, ale ještě zase, co se týče třeba něčeho, na co vy se osobně těšíte, nebo co je nějaký, jako nechci říct úplně srdeční projekt, ale něco, co vám dělá radost ve firmě, co to je?
Mě dělá radost ve firmě vždycky to, když jako kladná reference zákazníka mi dělá radost. Já vím, že je to takový externí zdroj radosti, ale je to pro mě asi to největší nabití a zároveň i pro ty lidi, protože když víte, že za vámi je kus práce, který jste zvládnul dobře, tak je to doopravdy asi to největší zadosti učinění. A jinak já chodím každý den vlastně do té práce rád. Já tam trávím hodně času a když bych tam chodil nerad, já se každý den těším do práce.
Hmm. Co třeba zaměstnanci? Víte, že se těší taky do práce?
No tak samozřejmě musím říct, že jo, protože jsem zaměstnovatel, že jo. Ale, myslím si, že se těší a to byste asi tady musel, já nechci za ně mluvit, ale myslím si, že jsem hodně člověk empatický. Říkám to o sobě. A hodně mi záleží na tom, jaký je tam nastavení v té firmě. A když vidím, že tam někdo chodí naštvaný a tak dál, tak to nenechávám úplně ležet a vždycky si potřebuju s tím člověkem o tom promluvit, protože ty lidi by pak působili negativně na mě a já nechci být naštvaný. Takže to řeším hodně. Já si myslím, že hodně u nás ve firmě, když jsme o něco větší, tak je tam furt ta jako rodinná stránka a to jako ten vztah k tomu zaměstnanci je úplně jiný než v tom korporátu. Jako furt mě zajímají problémy těch zaměstnanců, není to u nás tak jako, že teď tady makej a nezajímá mě nic. Ale já naopak tedy očekávám pak i to od toho zaměstnance, že se bude chovat jako rodině, bude to jako opětovaný, to, co já.
Ta láska.
Ano, přesně tak, ta láska.
Martin Tůma, já vám moc děkuju za rozhovor.
Já vám taky děkuju, mějte se.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.